Азаттык налысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Таңыз менен Азаттык радиосу 3-чү январдагы таңкы берүүлөрдү сунуштайт. Алдыдагы жарым сааттын өзөгү төмөнкүчө. Кыргызстандыктар жаңы мыйзамдарга ылайык жашай баштады. Ал эрежелердин күнгөй тескерисин сөз кылабыз.
Чындап эле иштеп кетсе бир топунда реформа боло тургандай да, бирок бир топ институттар бизге абсолютно белгисиз да, маалымын түшүндүрүш керек.
Кытайдын лидери Тайвань боюнча жаңы эскертүү жасады.
Куанда Тайвань тумбао.
Эл Тайвандын эгемендигин сүрөгөн жүкчүлөргө чечкиндүү түрдө каршы турушу керек.
Ошондой эле журтташтар берүүсүнүн жыл жылды жыйынтыктаган түрмөгүн угасыз. Аты жөнүм Санжар Иралиев, оболу жаңылыктар Нуржан Токтоназарова.
Саламатсызбы? Даниядагы поезд кырсыгынан 6 киши мерт болуп 16 дайы жаракат алды. 2 январда өлкөнүн эки негизги аралыгын байланыштырган көпүрөдө катуу бороон маалында жүк ташуучу жана жүргүнчү поезддер кагышканын Даниянын темир жол мекемеси билдирди. Катаал аба ырайы жабыркаган адамдарга жардам көрсөтүүгө тоскоолдук жаратып жатканы кабарланды. Кырсык маалында поезддердин биринде жүргүнчүлөрдү жана экипаж мүчөлөрүн кошкондо 131 киши болгон. Жүргүнчү поезд Даниянын Фюн аралындагы Аденсе шаарынан Зеландия аралында жайгашкан башкала Копенгагенге бара жаткан. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Орусияда америкалык жарандын тынчылыкка шектүү катары кармалышы боюнча комментарий берди. Ал Кошмо Штаттардын Орусиядагы консулдугунун өкүлдөрүнө Пол Уялан менен жолугууга уруксат берилет деп күтүп жатканын, эгер ага тагылган айыптар негизсиз болсо, анда Вашингтон Москвадан өз жаранын кое берүүнү талап кылаарын 2 январда Бразилиядагы сапар учурунда айтты.
We are hopeful within the next hours we will get consular access to see him.
Помпео АКШ Орусиядан өз жаранына кандай айыптар коюлуп жатканын так түшүндүрүүнү да сураганын кошумчалады. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы америкалык атуул тынчылык кылып жаткан учурда кармалганын 31 декабрда билдирген. Пол Уяландын үй бүлөсү 1 январда Эркин Европа Азаттык радиосунун колуна тийген билдирүүсүндө орус тараптын дооматтарын четке каккан. Алар Уялан тынч эмес экенин белгилешип, ал Москвага үйлөнүү үлпөтүнө катышуу үчүн барганын айтышкан. Уялан 28 декабрдан бери үй бүлөсүнө байланышка чыккан эмес. Орус тарап анын иши боюнча толук маалымат бере элек. 48 жаштагы Пол Уялан Мичиганда жашаган америкалык жаран болгон. Кезинде ал АКШнын деңиз флотунда кызмат өтөгөн. Ал АКШда орусиялык Мария Бутина Кремлдин агенти катары иш алып барганын моюн алгандан бир нече аптадан кийин кармалып отурат. Оштогу мейманканада эки кыздын өмүрүн алган өрттөн кийин милиция кызматкерлерине карата кызматтык иликтөө башталды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Мурат Буронов 2 январда мэрияда өткөн жыйында билдирди. Анын айтымында 1 январга караган түнү эки кыз каза болгон турак жайдын администраторлоруна карата 2018 жылдын ичинде сойкулук жасоо үчүн көмүскө жайды уюштуруу беренеси менен 6 жолу кылмыш иши козголуп, бул жер 6 ирет жабылган. Акыркы мезгилде ал мейманкана катары иштеп турган. Учурда шаардык милиция кырсык болгон районду караган аймактык милиция бөлүмүнүн кызматкерлеринин үстүнөн кызматтык иликтөө жүргүзүп жатканы белгилүү болду. Ош шаардык мэриясынан билдиришкендей, мэр Таалайбек Сарбашев мындай жайларга карата учурунда чара көрүлбөй, мурда берилген тапшырмалар аткарылбай жатат деп милицияны сынга алды. 1 январда Оштогу 12 кабаттуу үйдүн жертөлөсүнөн өрт чыгып, эки кыз каза болгон. Жергиликтүү тургундар жертөлөдө сабына болгонун жана ал шаардын вице мэринин жакындарына таандык болушу мүмкүн экендигин айтып жатышат. Эки уюм Шинжаңдагы кырдаал боюнча билдирүү таратты. Дүйнөлүк уйгурлар жамаатынын лидери Рабия Кадир жана Кыргызстандагы адам укуктар комитети уюмунун төрагасы Рамазан Дырылдаев дүйнөлүк укук коргоо кыймылдарын Кытай өкмөтүнөн Шинжаңдагы уйгурлар, казактар жана кыргыздар сыяктуу мусулман азчылыктарынын укуктарын сыйлоону жана алардын өкүлдөрүн саясий лагерлерден бошотууну талап кылууга чакырган. Ошондой эле билдирүүнүн авторлары Орусия, Казакстан, Өзбекстан сыяктуу чөлкөмдөгү мамлекеттерди Шинжаңдагы кырдаал кандалга каршылык иретинде Кытайдын инвестициясынан баш тартууга үндөшкөн. Кадиров жана Дырылдаев жетектеген бул эки уюм ушундай эле мазмундагы билдирүүсүн 12 декабрда таратышкан. Кытайда улуттук азчылыктар куугунтукка кабылып жатканы, 100 миңдеген адамдар саясий лагерлерде кармалып турганы тууралуу кабарлар дээрлик 2 жылдан бери байма-бай айтылып келет. Былтыр сентябрда Human Rights Watch укук коргоо уюму Кытайдагы мындай лагерлерде миллиондон ашык уйгур бар экенин билдирген. Ноябрда Кыргызстанда жашап жаткан бир катар Шинжаңдык кыргыздар да өлкө бийлигинен Кытайда кармалып турган жакындарын бошотууга көмөктөшүүнү суранышкан. 29 ноябрда Бишкекте өткөн жыйында Кыргызстанда Кытайдагы кыргыздарды коргоо комитети да түзүлгөнү белгилүү болгон. Кытайдын бийлиги Шинжаң элинин укугу бузулуп жатканы тууралуу дооматтарды четке кагып, саясий лагерлерди кадыресе билим берүүчү борборлор деп мүнөздөп келет. Адабият жана көркөм өнөр жаатында Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык сыйлыктын жеңүүчүлөрү аныкталды. Айтматов атындагы эл аралык клуб жана коомдук академия 4 жылда бир жолу адабият, маданият жана илим ишмерлерине академик наамын ошондой эле сыйлыктарды тапшырып келет. Бул ирет 2014-2018 жылдар аралыгындагы жеңүүчүлөр аныкталды. Адабият жана көркөм өнөр багытындагы эл аралык сыйлыкты жазуучу Султан Раев Топон деген роман үчүн алды. Ошондой эле бул сыйлык Аталар Герези тасмасынын актёру Бакытбек Мукулга Саманчынын жолу спектаклинде Толгонайдын ролун ойногон актриса Анара Садыгалиевага берилди. Санжар.
Рахмат Нуржан Токтоназаров айтып берди. Жаңылыктарды кабарларын толук топтому сайтыбызда дарегибиз Азаттык Чеки Торк эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет ишканасы билдиргенде бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Чүйүт, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорун туман каптайт. Жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын талы Чүй жана Талас облустарында 5, Баткен, Жалал Абад жана Ош туандарында 7 градус жылыйт. Ысык Көл аймагында -2+3, Чынарын жергесинде -12, бийик тоолуу райондордо -15 градус болот. Бишкекте жолдорго муз тоңот, жаан чачын жаабайт, абанын талы 3 градус нөлдөн жогорулайт. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кыргызстандыктар жаңы жылдан баштап бир катар жаңы мыйзамдарга ылайык жашай баштады. 1-январдан тартып өлкөдөгү кылмыш укуктук мамилелерди тескелген 5 кодекс жана 2 мыйзам ишке кирди. Расмий бийлик бул мыйзамдар гумандаштыруу максатын көздөйт жана сот укуктук реформанын негизги бөлүгү болот деп билдирүүдө. Ошол эле кезде эксперттер маанилүү өзгөртүүлөрдү камтыган кодекстерди ишке киргизүүдө бир катар тобокелчиликтер бар экенин да айтып жатышат. Жаңы кодекстердеги негизги өзгөчөлүктөр жана ыктымал келчиликтер тууралуу Бакыт Асановдон угабыз.
1-январдан тарта кылмыш жаза кодекси, жазык процессуалдык кодекс, жазык аткаруу кодекси, жоруктар жана бузуу тууралуу кодекстер күчүнө кирди. Андан тышкары пробация жөнүндө жана мунапыс жөнүндө мыйзамдардын жаңы редакциясы иштей баштады. Бул мыйзамдарды даярдоого жана ишке киргизүү боюнча аракет 3 жылга жакын убакытка созулду. Расмий бийлик кодекстерди жаңыртуу талабын узак убакыттан бери убада кылынып, ийгиликтүү ишке ашпай келген сот укуктук реформаны ишке ашыруу муктаждыгы менен түшүндүрүүдө. Эми аталган мыйзамдар өзгөргөндөн кийин сот реформасын ишке ашырууга оңой болоорун буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков бир нече жолу билдирген эле. Буга быйылкы жылдын биринчи күнүнөн тарта ишке кирген кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестринин жардамы тиет деп айтылууда. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча ишке кирген бир сутка ичинде аталган реестрге 295 мыйзам бузуу катталган. Ошондой эле жаңы кылмыш жаза кодексине ылайык адамды эркинен ажыратуунун максималдуу мөөнөтү 15 жылга чейин кыскартылган. Буга чейин бул мөөнөт 20 жылды түзчү. Муну менен эң оор кылмыштарга өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы колдонула берет. Жаңы кодекстерди ишке киришиндеги негизги жаңылыктардын бири буга чейин эски мыйзамдар негизинде өкүм чыккан же иликтенип жаткан кылмыш иштери кайрадан каралышы болууда. Мыйзамдарды иштеп чыккан эксперттик топтордун башчыларынын бири юридика илимдеринин доктору Лейла Сыдыкова бул жагдай жаңы кодекстерде каралгандыгын Азаттыкка айтып берди.
Прописано в частности
жаңы кодекстерди ишке киргизүү боюнча мыйзамда мунун баары жазылган. Баардык иштер кайра каралуусу керек. Тергөө баскычындагы кылмыш иштер боюнча жаза жаңы мыйзамдардын негизинде чегерилет. Эгер жаза жумшара турган болсо, мыйзам артка иштей алат. Эгер жаза тескерисинче катаалыраак болсо, анда артка иштебейт. Башкача айтканда, эски мыйзамдын негизинде чегерилет.
Буга чейин жазаларды аткаруу кызматынын төрагасы Таалайбек Жапаров жаңы кодекстерди негиздеги гумандаштыруу саясатынын негизинде 400 ашуун адамдын жазасы жеңилдетилерин билдирген эле. Жаңы мыйзамдардагы өзгөртүүлөр жакшы ниетти көздөгөн менен аны ишке киргизүүдө бир катар тобокелчиликтер бар экендиги айтылууда. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев мыйзамдардын сакталышы үчүн көзөмөлдү күчөтүү зарыл деген пикирде.
Жер жерлерди биз карашыбыз керек, анткени мен жаңылбасам Казакстанда ошо жаңы системага өтүп атканда бир нече иштер козголгон, кызматкерлерине бир көптөгөн иштер козголгон. Мен ойлойм, тобокелчиликтер албетте бар, ар кандай, анткени бул адамдык фактор деген маселе бар. Бирок жалпы реформага арналган маселе, буну биз алып барышыбыз керек.
Ал эми Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова буга чейинки даярдыктын чабал болуп калгандыгын эске алуу менен өлкө укуктук коллапска кептелбесе болду деп чочулап турат.
Аябай чоң иш жасашты буларчы. Чындап эле иштеп кетсе бир топ мындай реформа болуп тургандай да, бирок бир топ институттар бизге абсолютно белгисиз да. А мындай нерселерди эми баягы окутуш керек да, башынанчы маңызын окутуш керек да, маңызын түшүндүрүш керек. Анан баш аламандык хаос болушу мүмкүн, анткени айтып атпаймынбы, институттардын баары жаңы, кандайдыр бир мындай подготовительный гене көбүрөөк бир убакыт керек эле да, ошо колдоно тургандарды даярдаш үчүнчү.
Жаңы кодекстердин алкагында 1-январдан тарта ишке кирген бузуулар жөнүндөгү кодекске ылайык жол эрежесин бузган айдоочуларга салынган айып пулдун өлчөмү да көбөйдү. Анын алкагында мас абалда рулга отурган алгачкы айдоочуга 17 500 сом айып салынгандыгы кабарланды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндөгү кодексине ылайык 1-январдан тарта жол эрежелерин бузган айдоочуларга салынуучу айыптын өлчөмү көбөйдү, бирок эреже бузган жарандар айдоочулук күбөлүктөн ажыратылбайт. Протокол толтуруу тартиби күчүндө калтырылат. Мыйзамдагы жаңы өзгөрүүлөрдү автоинспекция кызматкерлери менен айдоочулар кандай кабыл алды? Кабарчыбыз Альбина Сулайманова сураштырды.
Штрафтын өлчөмү мурда мисалы алсак ременге 300 сом, телефон сүйлөшүүгө 200 сом болсо, азыр ошолор ременге 1000 сом болуп калды, ошондой болуп калды, кымбаттап калды, ошондой разницасы. Анан физический анан юридический лицо деп экиге бөлүнүп калды, ошондо эки түрдүү бөлүнөт. Нарушение кылган айдоочуга административный протокол түзүлөт, айдоочулук күбөлүгү алынбайт. Ошол боюнча түзүлгөн протоколдун копиясы бар, ошону айдоочуга берет, ал ошол өзүнүн болгон эмеси менен төлөп коет. Если бир айдын ичинде төлөбөсө, дальше пена кетет. Ал айдоочунун интереси болуп калат да бул жердечи.
Жол эрежесин бузгандарга айыппулдун өлчөмү көбөйбөйдүбү? Анан маалыматыңыз барбы? Деги эле туурабы, штрафты көбөйтүү?
Жазасын алыш керек да. Салган жел өзү штраф кылбай жүрүш керек да.
Элдер онча штрафты төлөй албайт да. Пенсионерлер 2500, 1000, 3000 алып атса, каяктан төлөйт? Бузбаганга болбойт да, парковка болбосо кайерге токтотот машинан? Парковка жок иш жерде.
Бөлөкчө бир нерсе жазаш керек да, ал ошончо акчаны көбөйткөн менен эле баары бир элге неме болбойт. Аны менен биздин жолдогу немелерди, тартип бузууларды оңдой алышпайт. Акча көбөйткөндөн ал эч нерсени өзгөртө алышпайт. Бөлөкчө бир нерсени ойлоп табыш керек да. Например, мисалы үчүн камераларды койсо бөлөкчө болот. Ал айыппулду ошончо акча салгандар эле дагы бирөөнүн чөнтөгүнө кетет. Мурунку эле система болот, элге эле кыйынчылык болот.
2019 жылдын 1-январынан тарта жол эрежесин бузгандарга жаңы айыппулдун өзгөрттүбү, суммасы өзгөртүлбөдүбү? Анан маалыматыңыз барбы? Деги эле туурабы ушу штрафтарды көбөйтүү?
Көп эле адамдар бузат да эми жол эрежесин ар кандай эмеде. Анан өтүп кетебиз светофордон мисалы үчүн. Төлөгөнү келгенде кыйналып калабыз, ал жагынан жаман болуп атат. Бир жагынан кымбаттатканда жол эрежесин бузбайбыз, кымбат болот деп. Ошол жагы да жакшы болуп атат да.
Туура эмес, конечно. Бизде анчалык деңгээлге жете турган нерсе жок да. Ал чоңдордун эле ойлоп таап атканы болуп атат да. Алардын башы оорубайт. Эң аз штраф 1000 сом деп атат. 1000 сомду табыш биз үчүн өтө эле чоң нерсе.
Негизи деген туура эле. Көбүнчө жерден авариялар көп болуп атпайбы биздечи? Анан ошону менен деле өзүбүз тарбияланып болушубуз керек.
Бурунку штрафтар эле кудайга шүгүр жакшы эле болчу да. Эми азыр маалыматым бар көбөйткөнгө. Көбөйттүр, ирменди 3000 кылыптыр. Бул пешеходтон өтүп кетсең, өткүзбөй койсоң пешеходтун эмеден аяка 5000 сом дептир. Эл кыйын эле укат койдум. Өз жумуш жок болсо, анан монун сарттын барын көйүп болсо, кайра эле бул коррупцияга эле да. Мисалы 5000 сомго жаздырганча 1000 сомго айыгы берип кетип калган ошол водителге эме койдум да. Чем 5000 сом бергенче 1000 сом берип кетип калган.
Мамлекет боюнча биздин шаарлардын арасындагы жолдордо жол кырсыктары аябай көп катталып турабы. Бул чараларды эң негизги тууралуу кадамдар деп ойлойм да. Туура.
Эми бул жерде чынын айтсак честный иштесе мамлекетке да пайдасы калат. Анан көпчүлүк чөнтөгүнөн көп акча бергендигинен байланыштуу туура эле деп ойлойм. Бир эки жолу түшкөндөн кийин кой акчалы бербейин деген ойдо тартип сактайт деп ойлойм. Туура эле калат.
Кыргызстанда 1-январдан тарта күчүнө кирген жаңы мыйзамдар, анын ичинде жол эрежелерин бузган айдоочуларга салынуучу айыптар жөнүндө кыргызстандыктардын пикирлерин уктуңуз. Сурамжылоону Альбина Сулайманова жүргүздү. Эми кабарлардан ушкай мазмуну. Даниядагы поезд кырсыгынан 6 киши мерт болуп, 16 адам жараат алды. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Орусияда америкалык жарандын тынчылыкка шектүү катары кармалышы тууралуу комментарий берди. Оштогу мейманканада 2 кыздын өмүрүн алган өрттөн кийин милиция кызматкерлерине карата кызматтык иликтөө башталды. Адабият жана көркөм өнөр жаатында Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык сыйлыктын жеңүүчүлөрү аныкталды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дарегибиз азаттык чекит.org. Кутман таңыңыз менен обода азаттык студияда Санжар Эралиев эми эл аралык баян. Кытайдын лидери Тайвань боюнча жаңы эскертүү жасады. Ал шаршемби күнү Тайвань менен Кытайдын биригишине каршы турган тараптарга чара көрүлөрүн билдирди. Анын алдында Тайвандын президенти Кытайда эки тараптын ортосундагы маселени тынч жол менен чечүүгө чакырган эле. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Расмий Бейжин Тайвань менен Кытайдын тынч жол менен биригишине каршы турган күчтөргө баардык керектүү чара көрүү мүмкүнчүлүгүн четке акпайт. Бул тууралуу Кытайдын лидери Си Цзиньпин 2-январда билдирип, биригүү жараяны акырый иш кашарынан күмөн санабай турганын айтты. Ал эки тараптын элин бул максатты орундатыш үчүн аракет кылууга чакырды. Тайвандагы мекендештердин басымдуу бөлүгү бул аймактын өз алдынчалыгын, Тайвандын өзүнө чоң бөлгөн саларын так түшүнүүгө тийиш. Эл Тайвандын эгемендигин сүрөгөн жикчилдерге чечкиндүү түрдө каршы турушу керек деп билдирди Кытайдын лидери Си Цзиньпин. Андан бир күн мурда Тайвандын президенти Цай Инвэн Кытайды эки тараптын ортосундагы маселелерди тынч жол менен чечүүгө өндөгөн. Ал Кытай Тайвандын саясий жана социалдык өнүгүшүнө кийлигишип жатканын айтып, муну өзү башкарган арал туш болгон учурдагы чоң кыйынчылык деп мүнөздөгөн.
Мен Кытайды Тайвандагы Кытай Республикасы бар деген реалдуулукту түздөн түз кабыл алууга жана 23 миллиондой элдин эркиндик менен демократияга умтулуусун сыйлоого чакырам.
Деп билдирген 1-январда Цай Инвэн. Бээжин болсо Тайвандын ишине кийлигишпегенин билдирип жүрөт. 1949 жылы Чан Кайши жетектеген кытайлык улутчул күчтөр жарандык согушта коммунисттерге утулуп калгандан кийин Кытайдын түштүк чыгыш ыптасындагы Тайвань аралына качкан. Тайвань Кытайдан көз каранды эмес экенин расмий жарыялабаса да иш жүзүндө өз алдынча иш алып барып келатат. Кытай Тайванды өз алдынча көз карансыз субъект катары тааныган эмес. Эки тараптын ортосунда расмий тынчтык келишимине да кол коюлган эмес. АКШнын президенти Дональд Трамп жаңы ишке киришкенде Тайвандын президенти менен телефондон сүйлөшкөнү расмий Бээжиндин нааразылыгын жараткан эле. АКШ демекчи Вашингтондун Тайвань менен расмий байланышы жок, бирок Конгресс кабыл алган мыйзамга ылайык администрация Тайвандын өзүн өзү коргоосуна жардам берүүгө милдеттүү. Расмий түрдө Тайвандагы Кытай Республикасы деп аталган бул субъект дүйнөдө эгемен мамлекет катары таанылбаса да Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 15 ашык өлкө менен дипломатиялык алакасы бар. Буга чейин Кыргызстандын жетекчилиги да Тайвань маселесинде расмий Бээжиндин позициясын колдой турганын билдиришкен. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кезектеме журтташтар рубрикасынын жыл жыйынтыктоочу түрмөгү аны Элиза Кененбаева даярдады.
Бул ар бир өлкөнүн тагдыры экен. Бул трагедия эмес. Бул азыркы биздин учурдун бир этабы.
Неберелеримин ата-энелерибиз деле ошо Кыргызстанда жумуш жоктугуна байланыштуу бар эле Россияда
ар жерде жумуш табылган жер иштеп жүрүшөт.
Бир келип эле бизге Кыргызстан акча салууга деп. Биз кайка салабыз билбейбиз, бизде маалымат жок азыр. Колубуздан келишинче өзү салып атабыз. Мына
Кыргызстандын өнүгү жолун аныктап жатып, сыртта жүргөн мекендештердин салымын, өлкөнүн келечегин курууга активдүү катышуусун сөзсүз эске алуу керек.
Кыргызстанды өнүктүрөт деген ойдомун да. Эми эртең эле ойлого албайт, бирок бир канча убакыт керек. Баягы бышып тапталып, ага деген бир 10 жыл, 20 жыл, может 40 жыл кетсе дагы акыры барып баягы өнүгүү жолуна түшөт да.
Саламатсызбы. 2018-жыл чет жакта окуп иштеп жүргөн 1 миллиондон ашуун журтташтар үчүн кандай жыл болду? Алар эмгектенип окуп жүргөн Орусия, Кошмо Штаттар, Түркия, Түштүк Корея жана башка мамлекеттерде болгон окуялар мекендештердин жашоосуна кандай таасирин тийгизди? Биз алардын айрымдары менен байланышып, ушул суроолорду узаттык. Адегенде Түштүк Кореядан баштасак, бул мамлекетте 2018-жыл чоң окуяларга бай болду. Кышкы олимпиада оюндары өттү. Анда ошол жакта окуп жүргөн айрым кыргызстандык студенттер ыктыярчы болуп, уюштуруу иштерине катышышты. Сеул коңшусу Пхеньян менен элдешип бир катар көңүл жылыткан саясий окуялар да орун алды. Бирок ал жакта эмгектенип жүргөн кыргызстандыктар үчүн 2018-жылдагы эң жакшы саамалык бул айлык акынын көтөрүлүшү жана жумуш сааттарынын кыскарышы болду дейт президенттин алдындагы чет өлкөдөгү мекендештер менен байланышуу боюнча түзүлгөн кеңештин мүчөсү Сеул Venture Information университетинин докторанты Эмиль Калилов.
Биздин кыргыздын жарандарыбызга, биздин жумушчуларыбызга 2018-жылы айлык маанасы, кытай айтканда атына төлөнө турган маанасы Кореяда көтөрүлдү. Мисалга 2017-жылы божомолдоп айтканда $6 болчу. 2018-жылы $1 болду бир саатка. 2019-жылы $8 чейин көтөрөбүз деп да божомолдоп. Андан тышкары жумасына иштей турган саатты да кыскартып алыштылар. Мисалы мурун 50 саат, 60 саат иштешти жумасына. Азыр болсо 40 саат, 50 сааттын ичинде иштеш керек деген ушундай
деген Калилов. Кыргыз бийлиги Түштүк Корея Кыргызстанга бөлгөн эмгек квоталарынын санын көбөйтүп берсе жакшы болот эле деген каалоосун дагы кошумчалады.
Мисалы биздин жарандарыбыздын саны 250 келчү да жылына. Быйыл 2018-500 келди. А негизи бизде азыр биздин президентибиз түз инвестиция тартса жакшы болмок деп неме демилгелерди атпайбы. Бирок ошол түз чет өлкөлүк компания келип фабрика ачып ал жерде биздин жумушчуларды ишке алганда бул жакта биздин жарандар алган айлыктан мисалы анда 10-15 чакан фирманын айлыгы барабардай болуп атат да. Бул жака Кореяга биздин мигранттар келип иштеген деле ошо инвестиция катары карасат болмок да. Туттардын санына бир жылда 500 эмес 2000 мисалы салыштырмалуу Өзбекстандан жылына 5000 кишиден келишет да. Ошондой квота бериш Кыргызстандын санына 2000 чейин жеткизсек деген үмүтүм бар да, кыялым.
Түштүк Кореяда каттоодо турган кыргызстандык жарандардын саны 3776 адамды түзөт. Расмий эмес маалыматтарга караганда мыйзамсыз жүргөн мигранттардын саны 600 адамдын тегерегинде. Эң көп сандагы мекендештерибиз Орусияда эмгектенип жүрүшөт. Орусияда президенттик шайлоо, дүйнөлүк футбол чемпионаты сыяктуу чоң окуялар болду. Алардын таасири албетте биздин журтташтардын да жашоосуна тийди. Бул тууралуу Москвадагы коомдук ишмер, активист, диаспора өкүлү Толкунбай Аматов буларды айтып берди.
Мындай чоң иш чаралар болсо сөзсүз кедергисин тийгизет экен да. Баягы каттоодо текшериш катуулу айткан. Эми ар мамлекетте өзүнүн эмес тынчылыгын башкасын коргойт эмеспи? Жашаган жерине каттоо боюнча Орусияда ошол чыккан булардын мыйзамы азырынча күчкө кирди дейт, бирок катуу текшере элек, ошону мен биле элекмин ошол боюнча текшергенди. Ошол биз үчүн өтө эгер ишке катуу киришкен болсо өтө чоң көйгөй жаратат да. Азыр эмне дегенде жашаган жерге эч ким каттабайт. Мен мисалы үчүн мен өзүм деле үйүмө бирөөнү каттабайм да. Эмне дегенде көбүрөөк адам катталган болсо эле, тууган уругун көбүрөөк болгон болсо эле участкага келип, башка келип иш козгойбуз тияк бияк деп баягы үйдүн ээсинин өзүнө деле бир көйгөй жаратат да.
Ошону менен катар Орусияда 2018-жылы рубльдин куну түшүп, мигранттар бир аз кыйналганын кошумчалаган Толкунбай Аматов өткөн жылы Орусиядагы кыргыздардын ынтымагы артып, аймак-аймак болуп бөлүнбөй биримдикке келишкенин айтты.
2000 18 жылы көп өзгөрүүлөр болду. Мигранттарга көбүрөөк көңүл бурула баштады го дейм. Көптөн бери бая күткөн 7 област бирикти да. Областтар, райондор биригип ошондой боло баштады, элде ынтымак келе баштады, жакшы жыл болду го дейм. Бул негизи жакшы нерсе экен да, ынтымак. Бүтпөгөн көп нерселер бүтүп кетет экен эгер ынтымакчылык болгон болсо. Айылдагы бир көйгөйлөрдү оңой чечилип калды, бири биринен сүйлөшүп, жоголгон адамдар оңой табылып калды.
Эки миң он сегизинчи жылы залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленди. Чет жактагы диаспоралардагы улуу жазуучунун туулган күнүн белгилөөгө жигердүү катышышты. Маселен, Түркиянын ар кайсы шаарларында Айтматовдун айкелдери ачылып, көптөгөн илимий конференциялар өттү. Бул тууралуу бул өлкөдө көп жылдан бери жашаган котормочу Нурлан Усубакун азаттыкка айтып берди.
2018 жыл ошо Түркияда жашап жаткан кыргыз атуулдар үчүн абдан сыймыктануучу жылдар болуп өттү да. Түркиядагы Түрксой уюму тарабынан 2018 жыл Чыңгыз Айтматов жылы деп белгиленип, Түркиядагы 80 жакын университеттерде Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары жөнүндө илимий конференциялар болуп өттү. Түркиянын көптөгөн шаарларында Чыңгыз Айтматов көчөсү, Чыңгыз Айтматов аллеясы, анан Чыңгыз Айтматовдун айкелин тургузушту, Анталияда, Стамбулда тургузушту. Бул демек кыргыз түрк боордоштугунун, достугунун жогорку деңгээли демек, бир тууганчылык демек да.
Ошону менен катар Нурлан Усубакун Түркияда экономикалык кризис, бир катар саясий окуялар болгонуна карабастан жакшы жашаан деп Түркия менен Кыргызстандын алакасынын жакшырышын белгилейт.
2018 жылы Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы көп жакшы нерселер болду. Себептен солгундап кеткен да саясатыбыз, ошол солгундап бираз муздап кеткен саясатыбыз Сооронбай Жээнбековдун Түркияга болгон 3-4 жолу келип жолугушуулар болуп, ошол Түркиянын Кыргызстанга болгон көз карашын дагы жакшыртты деп ойлойм да. Ошол кудай буюрса ошол 2019 жылы Кыргызстанда жакшылыктын жылы болуп, жакшы маанай менен тозуп, ошол экономикабыз көтөрүлүп, бийликтеги адамдар да бираз элдин чөнтөгүнөн соруп, акча дегенди токтотуп, бираз кудай деш керек да, аркасын карап жеп ичпей бираз элди дагы ойлойлу, жерибизди да ойлойлу деген бир ойдо болушун тилеймин да. Көптөгөн перзенттер төрөлүп турсун, Кыргызстанда ошол балдардын көбөйүшү керек да, көбөйүп турганыбыз абдан жакшы нерсе да.
Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын АКШдагы кыргызстандыктар дагы спорттук таймаштарды уюштуруп белгилешти. Пенсильванияда өткөн ири иш чарага АКШнын ар кайсы штаттарында окуп иштеп жүргөн 400-дөй кыргыз жараны чогулушту. Жалпы эле Америкадагы кыргыздар үчүн 2018 жыл кандай жыл болду жана алар жаңырган жылы эмнелерди күтүшөт, кандай каалоо тилектери бар? Бул тууралуу бизге Огайо штатында жашаган журташыбыз активист Кубат Кубаналиев айтып берди.
Келе жаткан 2019 жыл өз мекенибизге албетте тынчтыкты, бейкутчулукту каалайбыз, ар бири бөлөгө бакыт турмушту каалайбыз жана албетте саясий стабилдүүлүктү каалайбыз. Бөйдөрстан алыс болуп, карапайым калктын карыны ток, кайгы апасы жок, жакшы жашоодо өмүр сүрүүсүнө тилектешпиз. Жалпысынан кыргызстандык журташтар үчүн 2018 жыл ийгиликтин жылы болду десек жаңылышпайбыз. Мынакей кээ бир штаттарда кыргыз тили боюнча класстар ачылды, кошумча сабактар, маданиятыбызды, үрп адатыбызды, каада салтыбызды сактайлы деп кыргыздар атайын кичинекей балдарга чакан кыргыз маданий борборун ачышты.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун журташтар рубрикасынын жыл жыйынтыктоочу түрмөгүн уктуңуз. Алыстагы мекендештерибиз аман болушсун. Берүүнү мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта болуңуз.
Бул ар бир өлкөнүн тагдыры экен. Бул трагедия эмес. Бул азыркы биздин учурдун бир этабы.
Неберелеримин ата энелерибиз деле ошо Кыргызстанда жумуш жоктугуна байланыштуу бар эле Россияда ар жерде жумуш табылган жеп иштеп жүрүшөт.
Алар келди эле бизге Кыргызстан акча салууга деп. Биз кайка салабыз билбейбиз деп маалымат жок азыр. Колубуздан келишинче өзүбүз салып атабыз. Мына
Кыргызстандын өнүгүү жолун аныктап жатып, сыртта жүргөн мекендештердин салымын, өлкөнүн келечегин курууга активдүү катышуусун сөзсүз эске алуу керек.
Кыргызстанды өнүктүрөт деген ойдомун да. Эми эртең эле оло албайт, бирок бир канча убакыт керек. бышып тапталып ага деген бир 10 жыл 20 жыл может 40 жыл кетсе дагы акыры барып баягы өнүгүү жолуна түшөт.
2019-жылы жакшылыктарга мол болсун деп журтташтарга ийгилик каалап Азаттык радиосу 3-январдагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Сайтыбызга баш багып туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 3-январдагы берүүлөрдү улантат. Алдыдагы жарым саатта Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн өткөн жылдагы урунттуу учурларын эсиңизге салабыз. Коомдо кызуу талкууланган темалар, резонанс жараткан окуялар тууралуу бир аздан соң кеп кылмакчыбыз. Ага чейин Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктарды угабыз. Бүгүн студияда мен Санжар Иралиев иштеп жатам.
Саламатсызбы. Даниядагы поезд кырсыгынан 6 киши мерт болуп, 16 адам жаракат алды. 2-январда өлкөнүн эки негизги аралын байланыштырган көпүрөдө катуу бороон маалында жүк ташуучу жана жүргүнчү поезддер кагышканын Даниянын темир жол мекемеси билдирди. Катаал аба ырайы жабыркаган адамдарга жардам көрсөтүүгө тоскоолдук жаратып жатканы кабарланды. Кырсык маалында поезддердин биринде жүргүнчүлөрдү жана экипаж мүчөлөрүн кошкондо 131 киши болгон. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Орусияда америкалык жарандын тынчылыкка шектүү катары кармалышы тууралуу комментарий берди. Ал Кошмо Штаттардын Орусиядагы консулдугунун өкүлдөрүнө Пол Уилан менен жолугууга уруксат берилет деп күтүлүп жатканын, эгер ага тагылган айыптар негизсиз болсо да, Вашингтон Москвадан өз жаранын кое берүүнү талап кылаарын 2-январда Бразилиядагы сапары учурунда айтты. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы америкалык атуул тынчылык кылып жаткан учурда кармалганын 31 декабрда билдирген. Пол Уиландын үй бүлөсү 1-январда Эркин Европа Азаттык радиосуна билдиргендей, орус тараптын доомату четке каккан, алар Уилан тыңчы эместигин белгилешип, ал Москвага үйлөнүү үлпөтүнө катышуу үчүн барганын айтышкан. Уилан 28 декабрдан бери үй бүлөсү менен байланышкан эмес. Орус тарап анын иши боюнча толук маалымат бере элек. Оштогу мейманканада эки кыздын өмүрүн алган өрттөн кийин милиция кызматкерлерине карата кызматтык иликтөө башталды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Мурат Буронов 2-январда мэрияда өткөн жыйында билдирди. Анын айтымында 1-январга караган түнү эки кыз каза болгон турак жайдын администраторлоруна карата 2018-жылы сойкулук жасоо үчүн көмүскө жайды уюштуруу беренеси менен 6 ирет кылмыш иши козголуп, бул жер 6 жолу жабылган. Азыркы мезгилде ал мейманкана катары иштеп турган. 1-январ Оштогу 12 кабаттуу үйдүн жертөлөсүнөн өрт чыгып, эки кыз каза болгон. Жергиликтүү тургундар жертөлөдө сауна болгонун жана ал шаардын вице мэринин жакындарына таандык болушу мүмкүн экенин айтып жатышат. Эки уюм Шинжаңдагы кырдаал боюнча билдирүү таратты. Дүйнөлүк уйгурлар жамаатынын лидери Рабия Кадыр менен Кыргызстандын адам укуктар комитети уюмунун төрагасы Рамазан Дырылдаев дүйнөлүк укук коргоо кыймылдарын Кытай өкмөтүнөн Шинжаңдагы уйгурлар, казактар жана кыргыздар сыяктуу мусулман азчылыктарынын укуктарын сыйлоону жана алардын өкүлдөрүн саясий лагерлерден бошотууну талап кылууга чакырган. Кытайда улуттук азчылыктар куугунтукка кабылып жатканы, 100 миңдеген адамдар саясий лагерлерде кармалып турганы тууралуу кабарлар дээрлик 2 жылдан бери байма-бай айтылып келет. Кытайдын бийлиги Шинжаң элинин укугу бузулуп жатканы тууралуу дооматтарды четке кагып, саясий лагерлерде кадыр эсе билим берүүчү борборлор деп мүнөздөп келүүдө. Адабият жана көркөм өнөр жаатында Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаттары аныкталды. Айтматов атындагы эл аралык клуб жана коомдук академия 4 жылда бир жолу адабият, маданият жана илим ишмерлерине академик наамын, ошондой эле сыйлыктарды тапшырып келет. Бул ирет 2014-2018 жылдар аралыгындагы лауреаттар аныкталды. Адабият жана көркөм өнөр багытындагы эл аралык сыйлыкты жазуучу Султан Раев Топон деген роман үчүн алды. Ошондой эле бул сыйлык Аталар Герези тасмасынын актеру Бакытбек Мукулга, Саманчынын жолу спектаклинде Толгонайдын ролун ойногон актриса Анара Сыдыгалиевага да берилди.
Рахмат кабарларды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз Азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун журналисттери 2018 жылы ийлүүгө жакын ыңгайсыз суроолор теле берүүсүн коомго тартуулады. Айрым көрсөтүүлөр резонанс жаратып, укук коргоо органдары реакция да кылды. Ал эми ыңгайсыз суроолордун өткөн бир жылдагы урунтуу учурларын эсиңизге салабыз. Сөз Токтосун Шамбетовдо.
2018 жылы ыңгайсыз суроолор программасынын башкы иликтөөчү журналисти. Кесиптешибиз Уламбек Эгизбаевдин арабыздан кетиши эң оор жоготуу болду. Чыгаан журналист, көптөгөн курч иликтөөлөрү менен таанымал кесиптешибиз Уламбек Эгизбаев 22-нчи июлда Ысык Көлдө эс алып жүргөн убакта мезгилсиз кайтыш болду.
Тамаша бүлкө мен Кудай анын бетин аргылсын. Чындык үчүн атып кетсе деле мага баарыбир депчи. Анан Кудай сактасын албетте, бирок чындыкты айткандан, чындыкты чагылдыргандан коркпошуз.
Уламбек Эгизбаев бийлик органдары көз жазында калтырган, коомчулуктагы, саясаттагы, мамлекеттик органдардагы паракорчулукту ийне жибине чейин иликтеп берди. Маселен, анын март айында темир жолдогу жемкорлук иликтөөсүндө Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасындагы коррупциялык схемаларды жөнөкөй тил менен көрөрманга жеткирген.
Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасындагы былык иштер тууралуу ооз ача элек президент эле калды көрүнөт. Буга чейин темир жолдогу миллиондор сол чөнтөктөргө солонуп жатканы жогорку кеңеште да, өкмөттө да бир нече ирет айтылган, бирок жыйынтык чыгарылган эмес.
Өлкө экономикасынын локомотиви болгон Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасын билесиздер, бир кездерде бюджеттин капчыгын толтурган ишканалардын бири болчу. Бүгүнкү күндө мышык ыйлай турган абалда мына азыр жакшы билесиздер, банкроттук абалга кептелди. Ишкана канчалык итке минген сайын мына тармакты башкарган жетекчилер башын жерге салып уялып калганын ордунда темир жолду жеке менчик ишканасындай пайдаланатат.
2018 жылдын октябрь айында Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы директору Алмазбек Ногойбаев кызматтан кетип, учурда мекемедеги айрым жагдайлар боюнча кылмыш иши козголгону белгилүү.
Бул креслонун баасы 1200 евро, ал эми бул жыгач мамалардын ар бири 1137 евродон, ал эми бул эки аттын ар бири 14000 евродон бааланган. Бул Европада эмес, Кыргызстандын тарых музейи үчүн сатылып алынган эмерек жабдыктар.
1200 евро, 80 000, 100 000 сомов. 100 000 сомов, да.
Ал маселелерди билбейм, мен ал чечимге бийлишкен эмесмин.
Бир эмес эки концепция жазылды. Бирок ал концепцияларда жана куну Кудай ургандай суу таяктар жок болчу.
Биз сыймыктанган музейибиз, Кудай эмесе. Себеби мен бул музей оңдолуп атканда өзүм ошо кураторда болуп келдим да, ошо карап.
Ал эми тарых музейин жаңылоого жумшалды делген 1.5 миллиард сомдун дайынын иликтеген программада музейге коюлган эмеректердин баасы коомчулуктун оозун ачырган. Уламбек Эгизбаев тарых музейи боюнча парламенттеги Ата мекен фракциясы көтөргөн маселенин резонанс жаратышына салым кошту.
Бул бюджеттин, сиздердин, биздин акчабыз эсебинен да. Ушул акчаны бала бакчага, оорукана, ремонтко жумшасак болбойт беле. 1 млрд 559 млн сомго Кыргызстандын райондорундагы бүт борбордук ооруканаларды ремонтко жетет эле да. 40 райондук больницаларды биз азыр райондук шаардык больницаларга эми жетишип атабыз, райондук больницаларга ремонтко акчабыз жок. Ошондо бөлсөңүздөр, бүт райондун ооруканаларын ремонттоп, бул жака түрк өкмөтү берген гранттык негизде ал бул жолу 7 млн доллардын тегерегинде бүтүрүп жатыр экен да. Өкүнүчтүү да бул.
Баарыбызга белгилүү болгондой, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет текшерүүнү баштап, алдын ала маалымат боюнча мамлекеттик тарых музейин оңдоого кеткен чыгымдарды иликтөөдө казынага 118 млн сомдон ашуун зыян келтирилгени айтылды.
Эсиңиздерде болсо, өткөн программабызда Бишкектин жер мафиясы тууралуу иликтегенбиз. Бул жолу кезек көрүп аткандарга келип жетти. Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор теле берүүсү. Сиздер менен мен Улан Эгизбаев. Алдыдагы жарым саатта көрүстөндөрдөгү көр сатуу схемалары тууралуу айтып беребиз. Аягына чейин биз менен болуңуз.
это незаконно, бияка болбойт десек, алар айтты, мы 150 тысяч отдали, дейді.
Сатылған жерді, сіз білесіз бе, қашқа
сатылған жерді? Білем, жүріңіз. Жүріңіз, біз көрсетелі, ошаға жауап беріңіз.
Мен жауап берем, азыр.
Өлік жоқ бияқта, ештеке жоқ, жөнілелі.
А бұл жер Абманка ба?
Абманка, жөнілелі Абманка, мұна.
Байке, бізден сұрайын, жасырылай не ол бияқта? Кыргызстанда коррупция адам баласын төрөлгөндөн өлгөнгө чейин коштоп жүрөт десе, элестүү айтылган кооз сөз катары гана кабыл алышыңыз мүмкүн. Бирок бул сөздүн кашкайган чындыгы да бар.
Бул программа Азаттыктын эксклюзив иликтөөлөрүнүн бири десем болот. Көрүстөндөгү коррупциялык схемаларды иликтөөнүн жүрүшүндө кабырлар кызылдай акчага сатылары, көрүлөр тирүү адамдарга да алдын ала сатылып кеткени ачык чыккан.
Мындай эле калабыз байке, мына жөнөкөй эле да мындай, сиз азыр жөн эле качып атасыз да. Байке, мүмкүнбү сизге кирип кооно ачып бересиз, үстүн эле көтөрсөңүз, мына чогуу эле текшерели. Бул жерде туулган жери турат, демек тирүү адамга берилген.
Ушундай болот.
Бул да тирүү адамбы?
Ооба, ушундай болот. Бирок мындай болуп атпайбы улан буякта?
А бул жер эмне болуп атат?
Жок, бул тирүү адам болгондон биз азыр айта албайбыз, тирүү тирүү эмеспи деп турабы. Ошондо бизде
өлгөн жылы жазылат эле да анда. Эмнеге жазып койду анда?
Аны уже эсине сугаш кетти. Сиз эсин тартып азыр тартып алдыңыз, эсине сугабайсызбы? Ошону сугабай.
Сиз бердиңиздер да жерди, а бул жерин?
Жок, мен жок, мен сиз турган эмес айтып турасыз. Мен бул жерди берген эмесмин. Бул мага чейин алып койгон жер деп атам сизге.
Бул иликтөө 2018 жылы өлкөдө азаттык таап чыккан чуулгандуу көрүнүштөрдүн бири болду. Иликтөөнүн негизинде жергиликтүү бир нече телеканалдар бул көйгөйдү көтөрүп чыгышты. Уланбек Эгизбаевдин коомдо резонанс жараткан бул берүүсү 30 майда чыккан. Анын негизинде биринчи кылмыш иши 22 июнда журналист тирүү кезде эле козголгон деген маалыматты башкы көзөмөл орган 20 сентябрда жарыялаган. Экинчи кылмыш иши козголгонун аталган мекеме 16 октябрда жарыялады. Бул программа эсиптешибиз Уланбек Эгизбаев даярдаган акыркы иликтөөлөрдүн бири болуп калды. Бир адам экинчи адамга каптап койсо дагы окшошпойт дегендей, уландын оордун эч ким толтура албайт. Бирок азаттыктын жамааты күн сайын чыгармачыл издөөнүнүн үстүндө болуп, иликтөө жанрын бийик деңгээлге көтөрүп кеткен кесиптешибиздин ишин улантуучуларды даярдап келе жатат.
Кыргыз паспорттарына байланыштуу жыл сайын, ай сайын эле чуулгандуу окуялар катталат. Паспорттор мыйзамсыз берилген, жасалма паспорттор деп ондогон кылмыш иштер козголот, ондогон адамдарга айып тагылат. Бирок жыйынтыгы эмне менен аяктаганы, ким кандай жазалганы көп учурда белгисиз бойдон калат. Ыңгайсыз суроолор теле берүүсүнүн бул чыгарылышында биз коомчулукта резонанс жараткан кылмыш иштерин, мыйзамсыз иштер менен кимдер кантип шугулданганын иликтедик. Саламатсызбы? Мен Эленора Бейшенбек кызы, экрандан четтебеңиз.
Орусиялык кремтөөл Матузныйга кыргыз паспортун ким берген?
Матузныйдын отпечатогун алды. Бул жакка келген отпечаток менен эки башка болуп чыгып атат да.
Жасалма паспорт менен атагы чыккан көчөлөрдө ким тескейт?
Узун көчө деп коет экен, паспорт көчө деп коет, элдин баары беле.
$100 бизде 94 жылкы паспортторду кемпир чалдардан сатып алган фактылар болгон.
Жасалма документтердин тегерегинде чоң трансулуттук преступный группалар бар.
Миллиондор кимдин чөнтөгүндө?
10 күндүн ичинде эле булар $800 тапмакта, биз 100 жарымдан.
Мыйзамсыз паспорт берген атканминерлер эмнеге жазасыз калышат?
Эрдүүдө болсо эмнеге кокмок жылдызымда кетет, погонумда кетет, соттолуп кетем деп эмдинин кызматкерлери башкача соттолот, кармаса да башкача коркотулат.
Ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн бул чыгарылышында кыргыз паспортуна байланыштуу коомчулукта резонанс жараткан кылмыш иштерин, мыйзамсыз иштер менен кимдер кантип шугулданганын кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы иликтеди. Ал берүүдө кыргыз паспорту жанынан табылган эл аралык кылмышкерлерди санап, мамлекеттик документ оюнчуктай эле жасалып, кызылдай акчага сатылып жатканы боюнча бийликке дагы бир жолу коңгуроо кактык.
Кыргызстанда айрыкча Ошто ушул саясатчылар арасында ушундай спорт клубтарды ачуу мода болуп калган. Андан ашкан балдардын баары эле чемпион болуп Кыргызстан желегин желбирете бербейт. Ошол спортто ийгиликке жетпеген балдардын көпчүлүгү ошол саясатчы кожоюндарынын колунда коркунучтуу куралга айланышат. Биз бүгүн ошол саясий спорт залдарынан чыккан балдардын кылмыштары тууралуу айтып беребиз.
жерден биз өзүбүздүн машинабызга уруп саап салып атып алып кетишти нарычы. Оюм мен ошол келип калды, болду ушулардын колунан кантип чыгып кетиш, бирок чыгып кетпейбиз деп ойлодум эле да.
Мисалы эгерде мен же агам жеке жөнөтүп жеке көрсөтмөсө анан бизге айтса болот да.
Мен мынака киргенден кийин мына жерге тургузуп койду жана Ташкоров Нурсултан деген колунда 20 сантиметр кара пычагы бар эле. Сиздин макилдебай оозуңузду жаап туруңуз эле азыр бир саям депчи. Убагында эч ким көңүл бурган жок, арыз жазып даже эч ким карап баскан жок, туктары жеткен жок.
Спорт клубтар менен кызматташкан криминалдык топторду түзгөн мунун башында күч органдары турат, саясатчылар турат.
Бул Кыргызстан негизи мафиозный мамлекет болуп калганбыз. Биз негизи бандитский мамлекетпиз, аны ачык эле айтчу.
Кыргызстандын экинчи борбору аталган Ошто ишкерлерди карактап жүргөн спортчу кылмышкерлер боюнча эл оозунда айтылып жүргөнү менен так далил менен көрсөтүлгөн фактылар аз. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасында Ошто ишкерлерди карактаган спортчулардын чоо жайын аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков бийликтеп берди. Берүүнүн жүрүшүндө Ошто башталган кылмыш изи мурдагы баш прокурор Айда Саляновнын инисинин өлүмүнө алып барганын көрсөттүк.
2 айдан көбүрөөк убакыт мурун бул адам Ошто разбойное нападение кылган экен. Мына ошол спортсмендер жөнүндө сиз сурап атасыз. Билбейм алар спортсмендер кимдер, мен ал иш менен кызыккан жокмун. Бирок ошол 30-августта кылмыш жасалган экен Ошто. 2 адамды тоношкон булар. Анан 4-тү кармалган экен дагы, и 5-син издешкен эмес. А 5-си как раз инимди өлтүргөн бала болуп атат да. Эгерде 30-августта кылмыш иши жасалган болсо Ошто сентябрь издебейт, октябрь издебейт, ноябрь издебейт, декабрда араң тергөөчүнүн токтому чыгып атат да, жарыяланып атат розыск, издөөгө жарыяланып атат ал адам. Ошол эле убакта ушул протоколдордо суракта мынтип жазып атат да, эгерде мен ошол адамды өлтүрсөм дейт, мен мага покровительство, кыргызча айтканда жардам беребиз деди деп атат да, тиги Ош тогу иш боюнча мага жардам бересе. Демек муну издебегендердин балким бир себеби ошол болгондур, негизги себеби ошол болгондур. Анткени буга уже жардам берип атышкан да, муну жоопко тартпай атышкан. Ошол Оштогу иши боюнча жумуш жоопко тартпай аткан дагы бул кенен кесир, хотя такыр эле бөлөк кылмыш боюнча бул еще колония поселенияда экен да.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы муфтияттын дарегине карата ажылык иштерин уюштурууда коррупция бар, битир садакалар туура эмес бөлүштүрүлөт деген өңдүү сын пикирлерге чекит коюла элек. Көптөн бери козголбой калган бул маселе бийлик алмашкандан кийин кайрадан көтөрүлдү. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсү бүгүнкү чыгарылышта ушул муфтияттын дарегине айтылган сын пикирлерди, ошондой эле ажылык уюштурууда коррупция барбы, битир садага туура бөлүштүрүлөбү деген суроолорду талдайт. Саламатсызбы?
Финансовый нарушениялар өтө эле көп.
Марафондо чогулган 10 миллиондон дайын чыкпай калган.
Бияктан кетип атканда деле жүккө 20 килограммдан ашпасын деген эмени коюшат экен.
Финансовый прозрачность жасалбай атат бизди садаганы.
Баардык 30 миллиондун баары тең муфтияттык өлчөт деп түшүнбөшүбүз керек да.
2018-жылы ыңгайсыз суроолор телепрограммасында Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгындагы ажылык зыяратты уюштуруу, битир садага бөлүштүрүү иштерин иликтеди. Бул программадагы коомчулуктун кызыгуусун жаратып, дин тармагындагы коррупция, муфтияттын дарегине айтылган дооматтар суроолорго жооп алып бердик.
Ажылыкка кеткен чыгымдар жана шарт тууралуу нааразы пикирлер былтыр зыярат маалында Facebookта дагы жарыяланган.
Мисалы, Бакыт Аш Рахматалиев аттуу колдонуучу өз баракчасына ал жакта койго деп 120-дан 150 долларга чейин ар бир ажыдан акча жыйнап алышат. Ошону менен 2800 долларга айланып калат. Мекеде өзбек туугандар менен кыргыздардын жашаган жери ат менен төөдөй деген билдирүү жазган. Руслан Шерматов аттуу жаран: эң туура, мен да бардым, мындан да жаман нерсе болду, айткым келбейт, бизден жөн эле акчаны алып жатышат өздөрүнүн чөнтөгүнө десе, 80 долларлык койду 150 доллардан топтоп алышат экен. Негизи муфтияттагылар да пенде да, ошого ажылыкты муфтияттан алып туристтик фирмаларга берсе тейлөө жакшырмак деп комментарий калтырган.
Ажылык сапарынын себеби
2018 жылда кыргызстандыктар үчүн ажылык зыяраттын баасы 2890 АКШ доллары болду. Бул акча 2017 жылга караганда 130 долларга кымбат. Сауд Арабия бийлиги 2018 жыл үчүн кыргызстандыктарга 5400 квота бөлгөн. Бул былтыркыдан 640 орунга көп.
Расмий маалымат боюнча ушул жылы эле Бишкекте 100гө жакын имарат уруксат алынбай курулган. Алардын жарымын эле турак жай курулушу деп эсептесек, анда алдын ала батир алам деп акчасын төлөгөн үлүшчүлөр фалада калабы. Бүгүнкү программада турак жай курулушундагы башаламандыктар, мамлекет жөнгө салбай жаткан система жөнүндө айтып беребиз. Аты жөнүм Токтор Кушанбетов, биз менен болуңуздар. Азаттык ыңгайсыз суроолор телепрограммасында бир катар социалдык маселелер дагы козгоп, мамлекеттик системанын чабалдыгынан жүздөгөн адамдар жабыркап жаткан теманы алып чыктык. Бул берүүдө бир эле киши ар кандай компанияларды ачып, 2015 жылдан тарта Бишкектин 7-8 жеринде көп кабаттуу үйлөрдү кура баштаганы, компания бул курулуштагы болочок батирлерди ондогон адамдарга 15 миңден 30 миң долларга чейин баалап сатканы белгилүү болду. Бирок жарандар бүгүнкү күнгө чейин батирлерин ала албай жатышат. Программадан кийин бул маселе парламентте көтөрүлүп, үлүшчүлөрдүн укугун коргогон мыйзам долбоору иштелип жатканы маалым.
Экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу тууралуу укук коргоочу Нурбек Токтокуновдун өтүнүчүн Жогорку соттун алдындагы Конституциялык палата жарым жартылай канааттандырды. Анда президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын 12-чи беренеси баш мыйзамга каршы келет деп табылып, бирок экс-президентти кол тийбестиктен ажыратуунун жол жобосунун жоктугу көрсөтүлдү.
Иликтөөлөрдөн сырткары ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын студиясында мамлекеттик системадагы коррупция, саясий оппоненттердин кайчы пикирлери, саясий билдирүүлөр орун алган курч талкуулар уюштурулду. Эксклюзив талкууларда салмактуу саясатчылар саясий жүрүштөргө, экс жана азыркы президенттин айланасындагы окуяларга өз пикирлерин билдиришти.
Баш мыйзамга каршы келген мыйзамды жокко чыгарууга барбаган жогорку кеңеш кыргыз элине кереги жок деп эле чечимди чыгарыш керек.
Ошолор моунту 386 миллион долларды 3 эсе кымбат сарптаган жана ошол энергетиктерге приказ берип башкарып, моуну момундай кыласыңар, муну мындай кыласыңар деп турган саясий күчтөрдү аныкташ керек.
28 жылда дээрлик кадр даярдоодо биз ошонун ичинде менин да күнөөм болсо керек, даярдык кылууда биз артта калып калдык. Дээрлик даярдаган жок.
Атамбаев да айтып койбодубу? Мен кетпейм, үстүнөн карап турам, бирдеме болсо камчы менен чаап турам депчи. Эми андай болбойт да. Андай болбойт.
Бирок бул айткан сөзүнүн артында мына биздин туугандар айтат, таги түбүндө, фундаментинде башка ойлор жатат да. Мен айтат элем, бул Бакиевдин заманы келатат деп коркутканга Атамбаевдин эч кандай акысы жок.
Азаттыктын жамааты ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын командасы 2018 жылы көтөргөн көйгөйлөргө көз салып, окуялардын өнүгүшүн карап турат. Азыр студиябызда Азаттык медиа мекемесинин жетекчиси, ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын продюсери жана алып баруучусу Айзада Касмалиева, журналист Эленора Бейшенби кызы отурат. Биз 2018 жылды жыйынтыктап, 2019 жылды кандай маселелер, кандай иликтөөлөр болот сүйлөшөлү. Саламатсыздарбы? Негизи 2018 жылдагы иликтөөлөрдүн көбүн карап чыксам да, паракорчулукка, коррупцияга басым жасалыптыр. Анан деги эле ушу кайсы тармакта көбүрөөк коррупцияга болду деги эле, кайсы тармактар камтылды, басым жасалды дегендей 2018 жылы.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы 2018 жылы жылдардагыдай эле баардык тармактагы көйгөйлөргө көз салып турду. Анткени өзүңүздөргө белгилүү, ар бир региондон, ар бир аймактан, шаардан, тармактардан жөнөкөй жарандар көйгөйлөр менен күн алыс азаттыкка келишет. Кайсы бир маселе боюнча, мисалы бийликке үнү жетпей, анан кайсы бир маселеси чечилбей азаттыктын эшигин кагып келишет. Мына ошол учурда ар бир окуяны иликтеп сураштырып отуруп, ошол чоң бир проблемага айланат да, анын аркасында кандай бир коррупциялык көрүнүштөр жатканы, мына ошолордун баардыгын иликтеп келгенде эле бир жарым сааттык программалык материалдар даяр болот. Демек биз ар бир келген жарандын үнүн угуп, ар бир жаран аркылуу ошол чоң бир проблеманы ачып чыгуу жаатында иштедик десек жаңылышпайбыз го.
Мен башында ушул араматылык улан кесиптешибиз жөн айтып келип атат да, ошол акыркы программаны, ыңгайсыз суроолор программасын улан экөөбүз даярдадык элек. Бул ошол жер сатуу, жер сатуудагы коррупцияга боюнча мына ушул программа тартылып атканы белгилүү болду. Мисалы Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Музафар Исаков ошол Созакта айыл өкмөттө иштеп турганда жер сатты деп кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп аткан кез эле сот болуп аткан болчу. Мен Созакка барып ошол Музафар Исаков сатты деген жерлерди иликтеп келгем. Улан болсо бул жакта ошол Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун аты аталган Бишкектин четиндеги кичи райондордун бириндеги жер боюнча иликтеген, чырды иликтеген коррупция боюнча. Анан ушундан улам эле ушул Кыргызстанда айрыкча бийликтин бийик эшелонундагы адамдардын аттары аталган ушу коррупциялык иштер, андан сырткары ушу жер маселеси, мисалы ушундай эле жер сатуу боюнча чыр Бишкекте, Чүйдө, Ошто, Жалал Абадта деги эле баардык жерде бар да. Анан биз ушуну менен биз мындай ушу чиновниктердин аттары аталган, ошол кадимкидей эле бизнеске айлантылган бир учурларды алып чыктык деп айтсам болот. Бул ошол басма эфирге кетип жатат.
2018 жылдагы ыңгайсыз суроолор командасынын ишин бул эки этапка бөлүп карасак болот да. Биринчи этап бул биздин чыгаан кесиптешибиз Улан Негизбаев бар кездеги биздин жумушубуз. Андан кийинки экинчи этап бул ошол жай айынан кийинки ошол биздеги оор жоготуудан кийинки биздин ишибиз кандай болду дегенчи. Мен жана белгилеп кеткендей бир келген үй бүлө же болбосо бир кишинин бир кайрылуусунан кийин чоң бир резонанстуу материалдарды жасап чыктык деп атпайбызбы? Мына ошол ишке Улан Негизбаевдин жанагы көрүстүндөгү коррупция деген көрсөтүүсү мисал боло алат. Бул ошол жакындарын маркум жакындарын көмгөнгө баягы жер алабыз деп чырылдап анан жер таппай жүргөн бир үй бүлө кайрылып ошонун негизинде ал жердеги чириген коррупциялык схеманын жүзү ачылды деп айтсак болот. Бул окуя боюнча иликтөөдөн кийин кылмыш иши козголуп азыр иликтөө деңгээлинде турат. Андан тышкары кийин мисалы ошол Улан Негизбаевди биз жоготуп алгандан кийинки ишибиз кандай болду деп баа бере турган болсок, Улан бизге иликтөө деген кандай болуш керек деген бир чоң бир планканы көрсөтүп кетти да. Анан бул бизге кошумча бир жоопкерчиликти жүктөдү да. Анткени Улан кеткенден кийин эми иликтөөнү ким жасайт, эми ушундай коррупциялык көрүнүштөрдү ким чыгат деген коомчулукта суроо турду. Биз ошол суроолорго жооп бериш үчүн кайрадан күчтүү команданы кайра өнүктүрүшүбүз керек болду, кайра ошондой журналисттерди даярдаш керек деген милдет турду. Азыр мына ошол бир аракеттердин үстүндө иштеп атабыз. Анан 2019 жылы биздин алдыбызга кандай пландарды кое алабыз? Менимче азыр саламаттыкты сактоо тармагындагы эң бир көйгөйлүү болуп келаткан эң коррупциялашкан тармак деген билим берүү тармагындагы бир бузулбаган дың турат. Ошол 2019 жылы ошол тармактарды казып, ошол тармактардагы бир коррупциялык схемалардын жүзүн ачып, мындай алдыга өнүгүүгө карай бир кайсы бир деңгээлде өзүбүздүн салымыбызды кошобуз деген ишенимибиз бар да.
Сиз айттыңыз ошол баягы аткаминерлердин же башка бир саясатчылардын аты чыккан иликтөөлөр албетте мындай коомчулуктун кызыгуусун арттырат. Чынында эле кайсы бир саясатчынын аты чыга калса, анан айзада айткандай ушул бир социалдык билим берүүдө деле ушул аты чыкпай эле жөнөкөй райондун деңгээлиндеги эле бир аткаминердин коррупциялык иштери дагы эске алынат да бул жыл э?
Ооба, албетте. Анткени баары ушул майдадан башталат. Майда деп бирок ошол бара бара мындай бир кадимки көрүнүшкө айланып бир калыптанып калган бир системага айланып калган учурлар бар. Анан биз келерки жылы дагы 2019 жылы дагы ошол иликтөөлөрүбүздү улантабыз. Мисалы андан сырткары ушул биз буга чейин жазып кеткен айтып кеткен иликтеген фактылар эмне болду, аягына чыктыбы же кандай болду? Маселен мына кечэ жакында президент Сооронбай Жээнбеков өзү ушул маалымат жыйынында айтты, ушул азаттыктын иликтөөсүндө мисалы Райымбек Матраимов бажы кызматынын мурунку төрөгө орун басары тууралуу айтылган фактылар иликтенет деп. Биз албетте ушунун баарына көз салабыз. Анан буга чейин иликтеген жагдайлар азыр эмне болду, эмне менен бүттү, адилет чечилдиби, ушул коррупциялык схема жоюлдубу, система жоюлдубу деп биз ушулга мындай менимче басым кылып турабыз.
Анан ар бир ишибиз ошол жыйынтыктуу болсо деп ойлойбуз да. Азыр мисалы бийлик өкүлдөрү дагы да болсо биздин иликтөөлөргө мындай реакция кылганды жакшы көрөн элек. Кайсы бир деңгээлде иш козголуп атат, ооба иликтеп атабыз дегендей бир мындай бир кадамдар жасалгандай сезилип атат. Бирок биз мисалы 2019 жылы кийинки жылдарда дагы ошол биздин иликтөөгө реакция кылып ошонун негизинде биз мисалы Жалаңаштап көргөзүп берип атабыз да. Коррупция мына бул жерде салмакта баардык тараптардын үнү мененчи. Мына ошого реакция кылып анан чара көргөндү үйрөнүш керек да. Бийликтин милдети ошол. Биз ошол үчүн жасайбыз да иликтөөлөрдүчү.
Рахмат урматтуу көрөрмандар, 2019 жылы дагы азаттыктын командасы сиздер менен бирге болмокчу. Сиз дагы балким иликтөөгө жарай турган же болбосо сиздин аймагыңыздагы маселелерди бизге кайрылып келсеңиз болот. Биздин эшибиз дайым ачык. Саламатта туруңуздар.
ЗТК радиосунун кайсыроолор телеберүүсүндө 2018 жыл чыккан айрым көрсөтүүлөр жана 2019 жылга пландар тууралуу токтосун Шамбетов даярдаган берүүнү уктуңуз. Ушуну менен таңкы чыгарылыштагы дагы бир программабыз соңуна жетти. Кабар макалалардын видеолордун толук топтому сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит.org. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Уккандарга ыраазычылык.